Сегодня Бенедикт XVI встретился с верниками, которые прибыли на площадь Святого Петра у Риме, как принять удел у традиционной недельной молитве «Анел Панский». У короткой промове перед молитвой святый отец поразважал об фрагменте Евангелия, представленном сегодня костелу евангелистом Лукой. Пантифик сказал, что Иисус не пришел, как шукать сгоды у людей, але, как скажет у конца Пилату, как дать свидчение правде. Верить у Бога значит отмовиться от своих предвзятостей и принять конкретную особу, у якой он объявился, особу Иисуса с Назарета. И это шлях ведет сама познать Его и служить Ему у инших, сказал святый отец.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi, tratto dal capitolo quarto di San Luca, è la prosecuzione di quello di domenica scorsa.
Дорогие браты и сестры, сегодняшнее Евангелие, узятое с 4 раздела от Святого Луки, это протяг того, якое мы омерковали у минулую неделю. Мы надалей находимся у синагоги у Назарете, городе, у яким Иисус вырос, и где усе ведают Его и Его семью. Теперь, после перееду отсутности, Он вертается, але по-новому. Подчас литургии у субботу Он читает пророцтва Исаии о Мессии и объявляет об Его завершении, дающий зрозуметь, что это слово тычется Его. Гэты факт выкликает издивление сярод жыхаров Назарета. С одного боку усе свечили Ему и издивлялися словом ласки, якія выходили з вуснов Ягонных. Святый Марк сверджае, что многие казали, откуль у Яго гэта, и что за мудрость дадзена Яму. Анах с іншага боку, жыхары Назарета яго вельмі добра ведалі. Гэта адзін з нас, гаварылі. Яго заяву трэба лічыць як праяўленне пыхі. Ці не сын Юзафа гэта? Як бы сказаць, цясля з Назарета, які ён можа мець памкненні?
Proprio conoscendo questa chiusura, che conferma il proverbio «Nessun profeta è ben accetto nella sua patria», Gesù rivolge alla gente nella sinagoga.
Менавіта ведаючых это я іх закрыццё, што пацвярджае прымаўка, ніякі прарок не прымаецца ў сваёй бацькаўшчыне. Єзус кіровае да людзей прысутых у сінагозе словы, якія гучаць як правакацыя. Ён нагадвае два цуды, здзейсненыя вялікімі прарокамі Ільёю і Елісеем, на карысць асоб, якія не былі ізраіліцянамі, каб паказаць, што часам ёсць больш веры за межамі Ізраіля. У гэты момант рэакцыя была аднадушнай. Усе устаюць і яго выганяюць, і нават хацелі кінуць яго ў прорву. Але ён са спакоем уладара прайшоў паміж злоснымі людзьмі і адышоў. У гэты моманце ўзнікае пытанне, чаму Ісус хацеў справакаваць гэты разрыв? Спачатку людзі захапляліся ім, і, магчыма, ён мог бы атрымаць нейкае зразуменне з боку іх. Але менавіта ў гэтым увесь сэнс. Ісус не прыйшоў, каб шукаць згоды ў людзей, але, як скажа ў канцы Пілату, каб даць сведчанне праўдзе. Праўдзівы прарок не слухае інших, акрамя Бога, і служыць правдзе, будучы гатовым платіць за гэта асабіста. Гэта правда, што Ісус з'яўляецца прарокам любові, але та сама любов мае сваю правду. Любов і правда – гэта дзве назвы той самай рэальнасці, гэта два імя Бога. У сённяшай літургіі гучаць та сама словы апостала Павла. Любов ласкавая, не зайздросціць, любов непыхлівая, не ганарыцца, не бессаромная, не шукае свайго, не гневаецца, не памятае зла, не радуецца несправедлівасці, але радуецца разам з праўдай. Верыць у Бога значыць адмовіцца ад сваіх прадузятасцяў і прыняць канкрэтную асобу, у якой ён аб'явіўся, асобу Ісуса з Назарэта. І гэты шлях вядзе та сама прызнаць яго і служыць яму ў іншых.
In questo è illuminante l'atteggiamento di Maria. Chi più di lei per familiarità con l'umanità di Gesù?
Дае нам у гэтым прыклад стаўлення Марыі. Хто лепшым яна ведаў чалавецтва Ісуса? Яна ніколі не абуралася ім, як гэта рабілі жыхары з Назарэта. Яна захоўвала ў сваім сэрцы таямніцу і ўмела прымаць яе больш і безупынна на шляху веры аж да ночы крыжа і ў поўным святле ў ўваскрасення. Няхай Марыя дапаможа таксама і нам прайсці з радасцю і вернасцю гэты шлях.
Maria aiuti anche noi a percorrere con fedeltà e con gioia questo cammino.
Як завсёди після молитви Аньол Панський, пантифік звернувся до собраних на площі Святого Петра пілігримів з короткими промовами на нескольких мовах. По-італіянську Бенедикт XVI привітав між іншим удільників Національного дня за життя, який у Італії традиційно відзначається у першу неділю лютого. Я долучаюся до італійських біскупів, які я у своїм посланні на цей день закликаюсь до клопоту про життя і сім'ю, що з'являється та сама ефективним відказом на сьогоднішній кризис, сказав пантифік.